Vi er altså inne i 1. Samuels bok i det 25. kapitlet, og vi er til stede når vi skal se hvordan det går videre med David. Eller det som vi sluttet sist, så vi hvordan det var med begynnelsen av Davids karriere. Men begynnelsen er jo én ting av et liv. Senere vil vi se at synden bryter inn i hans liv. Men frem til dette punkt var David, altså, kan vi si, uflekket. Han hadde levd for Gud, og han har forsøkt å tjene Gud. Abigail beundrer ham for dette. La oss lese i det 25. kapitlet, vers 29. Dersom noen står frem og forfølger deg og vil ta livet av deg, da skal Herren din Gud ta ditt liv i sin varetekt, Herre. Men dine fienders liv skal han slynge bort som steiner fra slyngen. Selv om jeg ikke nevner ham ved navn, så taler altså Abigail om Saul, den som forfølger David. Og så sier hun noe som er meget overraskende om David. Jeg vet ikke om du la merke til det, eller at du har lagt merke til det når du har lest i din Bibel. Da skal Herren din Gud ta ditt liv i sin varetekt. Det er nøyaktig den stillingen den troende har i Kristus Jesus. Johannes kaller Kristus i sitt første brev for evig liv. Han sier, og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Slik som det står i 1. Johannes brev 1-2. Når du og jeg har tillit til ham som vår frelser, så døper den hellige ånd oss inn i de troendes legeme, om vi kan si det på den måten. Paulus sier, for med én ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, så fikk alle én ånd å drikke. Du og jeg føres inn i den troendes legeme, inn i Kristi legeme, ved vår tro på Kristus. Det sies at vi er i Kristus, og der er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus. Så de blir tatt i livets varetekt i Jesus Kristus. Kan du tenke deg noe herligere enn dette? Og så sier da Abigail, dine fienders liv skal han slynge bort som steiner fra slyngen. Og David, han visste jo alt om slynger. Og det han hadde gjort mot Goliat var velkjent i Israel. Og så fortsetter denne kvinnen da, Abigail, i vers 30 og 31. Når Herren gjør som han har sagt og lar deg få alt det gode han har lovt deg, Herre, og setter deg til fyrste over Israel, da skal du ikke kjenne deg utrygg eller ha samvittighetsnag, Herre, for du har drept uskyldige mennesker og tatt deg selv til rette. Men når Herren gjør vel mot deg, kom da din tjenestekvinne i hu, Herre. Abigail sier altså til David, hold ikke det min ektemake har gjort mot oss. Du kommer til å bli konge. Jeg kan bare si for min egen del at det å se på David her som sitter på sin høye hest og ser ned på kvinnen som ligger der i støvet. Hun må ha vært en vakker, og så er hun en edel kvinne. David sa til Abigail, lovet være Herren Israels Gud som har sendt deg i møte med meg i dag. Velsignet være din forstand, og velsignet være du som i dag har hindret meg i å føre blodskyld over meg og ta meg selv til rette. Ja, slik står det i versene 32 og 33 her i det 25. kapittelet i 1. Samuels bok. David var takknemlig mot denne kvinnen for den klokskap som hun hadde vist, og gjennom dette så hadde hun hindret han i å gjøre det som ville fått sterke negative konsekvenser for ham, og ganske sikkert så ville han ha angret på dette senere i livet. I vers 35 så står det slik, så tok David imot gavene hun hadde med til ham, og sa til henne, dra hjem i fred. Jeg har merket med det du har sagt, og skal gjøre det du ber om. David tok imot Abigals mat. Han tok imot råd, og han lyttet til denne person. La oss lese litt hva det står i det 36. verset utover. Da Abigail kom hjem til Nabal, var det gjestebud i huset. Et gjestebud som hos en konge. Nabal hadde drukket mye vin og var lystig. Derfor fortalte hun ham ingenting før morgenen kom. Men om morgenen, da rusen var gått av Nabal, fortalte hun alt sammen. Da var det som hjertet ville stanse, og han ble som en stein. Omkring 10 dager senere slo Herren Nabal, og han døde. Nabal hadde altså et stort selskap den kvelden, og han var blitt, hva vi kaller det for, en begersvinger. Neste morgen hadde han tørket litt inn, eller tørket litt opp, og Abigail fortalte ham hvordan hun hadde kjempet for ham dagen før for å redde livet hans. Og da står det, hjertet hans ville stanse, og han ble som en stein. Faktisk så er det hebraiske uttrykket noe sterkere, det står faktisk på denne måten, hvis vi kan si det slik da. Hjertet døde i ham, og han ble som en stein. Så han hadde ikke bare hodeverk, men han hadde også hjerteverk. Hva hendte så? Hadde han fått et hjerteattakk, tro? Kanskje? Og det er godt at Gud ledet Abigail til å gripe inn. Davids hender ville vært røde av blod nå, og Gud ønsket ikke at det skulle være slik. Hva ville David nå gjøre? Her er altså en vakker kvinne som lever i Maonørken eller i Paranørken. Hun er faktisk den eneste kvinne som han har kjent i denne tid som er en velsignelse for ham. La oss se litt videre i vers 39. Da David fikk høre at Nabal var død, sa han, lovet være Herren. Han har tatt hevn over Nabal for den vanæren han førte over meg, og han har holdt sin tjener fra å gjøre noe vondt. Herren har latt Nabals ondskap ramme ham selv. Så sendte David bud og fridde til Abigail for å få henne til kone. Da David hørte at Nabal var død, tok han kontakt for å få Abigail til sin hustru. På veien hadde hun sagt, «Men når Herren gjør vel mot deg, kom da din tjeneste kvinne i hu, Herre.» Vel, saken var vel at David ikke kunne glemme denne kvinnen. Vet du hvorfor? Hun hadde appellert til det beste i ham. Hun hadde gitt ham råd, og han visste at hennes råd, de var gode. Han var forelsket i henne, og det var kanskje kjærlighet ved første blikk dette. Hva vet vi? David var også oppmerksom på Guds inngripen i dette. Gud kan òg bruke skjønnhet. Den dagen på veien var det 2 store personligheter som sto ansikt til ansikt med hverandre. Nå, når Nabal var død, ba David henne om å bli hans hustru, og det gjorde hun. Og dette markerer en ny fase inn i Davids liv. Nå er det noe annet som skjer som Gud ikke hadde behag i òg, og det skal vi legge merke til etter hvert som vi går fremover. I versene 43-44 så står det, David hadde også giftet seg med Akinoam fra Jesireel. Begge ble de konene hans. Men Saul hadde tatt Mikal, datteren sin som var gift med David, og gitt henne til Palti, sønn av Lajis fra Galim. Synd grep altså inn i hans liv. Han var en tøff kar og hadde levd et tøft liv, men en dag ble han morder. Siden Gud kalte ham en mann av sitt hjerte, betyr det da at han aksepterte alt hos denne mann, hos denne David? Nei, det var det ikke. Vi vil senere se at da David lengtet etter å bygge Gud et strålende tempel, så avslo Gud denne henstillingen. Gud tillot ham aldri å bygge det tempelet, fordi det var synd i hans liv. Det var synd i Davids liv. Men la oss nå gå videre ifra kapittel 25 og se hva som vil skje i de kommende kapitlene 26 og 27. Her ser vi at David sparer Sauls liv for andre gang, og så trekker han seg tilbake til filisternes land. David sparer altså Sauls liv enda en gang i Sif-ørkenen. Og her kan vi også legge merke til den sterke kontrast der mellom Saul og David. Det er nå tindrende klart at Saul vet at David er Guds valg. Men likevel så forsøker Saul å ta livet av ham. David erkjenner at Saul er den konge som er salvet, og derfor så sparer han Saul. La oss se i kapittel 26, vers 1 og 2. Mennene fra Siv kom til Saul i Giba og sa, «Du vet vel at David holder seg skjult ved Hakila-haugen, rett mot Jesimon?» Da brøt Saul opp og dro ned til Siv-ødemarken for å lete etter David. Og med ham var det 3000 mann som han hadde valgt ut av hele Israel. Nå prøver altså Saul på nytt et angrep, enda et felttog for å forsøke å felle David. Og så hendte det at David flyktet inn i et ulendt terreng igjen, og Saul satt etter ham. David, han var en dyktig strateg, og han kjente terrenget godt, og det gjorde ham til en fremstående general. Han hadde også en gruppe lojale menn som var villige til å dø for ham, og ikke bare dø for ham, men dø også sammen med ham om det var nødvendig. Saul, han kjente ikke terrenget, og i tillegg til det så var hans menn ikke lojale, som det kunne se ut til å begynne med, og Saul behandlet dem også med mistenksomhet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 26. kapitlet, og vi er til stede når Saul igjen vil forsøke å ta livet av David. Men her får vi oppleve hvordan David i grunnen er en fremstående general og en strateg på mange områder. Men la oss se hva det står i det fjerde verset her i kapittel 26. David sendte ut speidere og fikk pålitelig melding om at Saul var der. David kunne nesten ikke tro at Saul ville prøve seg på et nytt terreng for å få fatt i David. Han kjente jo ikke til dette terrenget. Og det var et så stort militær feilgrip at David sendte speidere for å se om Saul virkelig var i området. Og så rapporterte de tilbake at Saul virkelig var der. I vers 5. Da brøt David opp og kom til det stedet der Saul hadde slått leir. Han så nå hvor Saul og hærføreren hans Abner, sønn av Ner, hadde lagt seg til å sove. Saul lå midt inne i leiren, og krigsfolket hadde lagt seg rundt omkring ham. David, han hadde altså mulighet til å utspionere Saul og lokalisere hvor han selv var, og at hans menn prøvde å skjule ham. La oss lese litt videre i vers 6 og 7. David tok til orde og spurte hittitten Akimelek og Abishag, sønn av Seruja og bror av Joab. «Hvem vil gå med meg ned i leiren til Saul?» Abishja svarte, «Jeg vil være med deg.» Og David og Abishja kom bort til hæren om natten. Der lå Saul og sov midt inn i leiren. Spydet hans var stukket ned i jorden like ved hodet hans, og Abner og krigsfolket lå rundt omkring ham. David og Abishja dro ned i Sauls leir og så seg omkring. Saul han sov i en fordypning, omgitt av sine menn. Ved hodet hadde han plantet spydet sitt i jorden. Abishja sa til David, «I dag har Gud gitt fienden i din hånd. La meg støte spydet gjennom ham og ned i jorden.» Et støt er nok. Mer trengs ikke, slik står det i vers 8. Abisha sier til David, la meg kvitte deg med denne ergeste fiende som du har. Det skal jeg gjøre med et støt. I vers 9 leser vi, men David svarte Abisha, drep ham ikke. Hvem kan ustraffet legge hånd på Herrens salvede? Enda en gang så hadde altså David muligheten til å ta livet av Saul, men han gjør det ikke. Han vil ikke løfte hånd mot Herrens salvede. Og så leser vi videre i vers 10, og han fortsatte. Så sant Herren lever, Herren skal selv slå ham, enten hans time kommer så han dør, eller han drar i hærferd og faller. Hva er det David sier her, og hva forteller det oss? Jo, David sier, Gud vil ta hånd om ham. David handler på bakgrunn av det prinsippet som vi finner igjen i Hebreerbrevet 10:30. Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Men la oss se litt videre i vers 11 og 12 i det 26. kapitlet. Herren fri meg fra å legge hånd på Herrens salvede, men ta spydet som står ved hans, med hodet hans og vannkrukken, og la oss gå over vei. Så tok David spydet og vannkrukken ved hodet til Saul, og det gikk sin vei. Ingen så det, ingen merket det, og ingen våknet. Alle sov, for Herren hadde latt en dyp søvn komme over dem. Det David gjorde var ikke vanskelig. Han tok Sauls spyd og vannkrukke, og ingen våknet fordi Herren hadde lagt en tung, dyp søvn over Saul og hans menn. La oss se i vers 13. David gikk over til den andre siden av dalen og sto på en fjellknaus langt borte. Det var et godt stykke mellom dem. Nå trakk altså David seg unna, men han drog ikke tilbake til leiren sin. I stedet så sto han på en bergknaus et godt stykke fra Sauls leir. Der var det et sted der han lett kunne unnslippe om noen kom etter ham. La oss se litt videre hva det står i fra vers 14 og utover. Han ropte til Herren og til Abner, sønn av Ner. «Hører du meg, Abner?» Abner svarte, «Hvem er du som roper hit over til kongen?» David sa til Abner, «Er du ikke en mann, og hvem er som du i Israel? Hvorfor har du ikke holdt vakt over din herre kongen? En av folket kom og ville drepe kongen, herren din. Det er ikke bra, det du har gjort. Så sant Herren lever, dere fortjener å dø alle sammen fordi dere ikke har holdt vakt over deres Herre, over Herren salvede. Se her er spydet og vannkrukken til kongen. De sto like ved hodet hans. Saul kjente igjen stemmen til David og ropte. Er det din stemme jeg hører, min sønn David? David svarte, ja, herre konge. Dette vi nå har vært vitne til, hvordan virker det? Kanskje at David var litt ironisk med Abner? Han skulle jo være Sauls hærfører, og han skulle jo være den fremste til å beskytte Saul. David, hva gjør han? Jo, han på en måte gjør Abner til latter. Han sier til ham at kongen kunne vært drept nå. Og nå begynner altså kongen og hans menn å våkne opp, og de undrer seg på hva som har hendt. Og så sier David, «Hvor er Sauls spyd og vannkrukke?» «De er borte.» Det er vel sannsynlig at David løftet dem opp og sa, «Se hit, jeg har dem. Jeg kunne ha drept Saul, men jeg gjorde det ikke.» Og det er det som er det viktige her. David drepte ikke kongen. Han hadde en fantastisk innstilling til denne saken. Gud skulle ta hånd om den situasjonen, om alt det som angikk ham selv. Og sikkert er det at han lett kunne være ironisk, og kanskje også det kan være lett for oss å kritisere David. Men lar vi i dag Gud ta hånd om våre fiender? Kanskje vi har det slik at vi forsøker å ta tingene i våre egne hender, og forsøker å ta hånd om våre anklagere på vår egen måte. Men Gud sier, la meg få ta hånd om den situasjonen. Går du bare i tro, du kan stole på meg. Og snart skal vi se at David stolte på Herren, og han tok hånd om Saul i sin tid. La oss se i vers 25. Da sa Saul til David, «Velsignet være du, min sønn David. Alt du tar deg fore skal lykkes deg.» Så dro David sin vei, og Saul vendte hjem igjen. Selv om Saul ennå en gang kjente at han gjorde det som var galt og ga opp sin forfølgelse av David, så visste David at det ville bare være en liten stund dette. Vi ser også at Davids hjerte nå begynner å bli tynget, og kanskje motløsheten siger inn. Han er trett av å stadig måtte rømme og gjemme seg i huler og under bergheller. Det har vært en slitsom periode i Davids liv. Men la oss nå gå videre inn i det neste kapitlet, der vi vil se at David trekker seg tilbake til filisternes land. La oss lese vers 1. David tenkte med seg selv, «En dag kommer jeg likevel til å miste livet for Sauls hånd. Det beste jeg kan gjøre er å rømme til filisterlandet. Da vil Saul holde opp med å lete etter meg rundt omkring hele Israel, og jeg slipper unna ham.» Dette er åpenbart et fall fra den høybårne trosholdningen som karakteriserer Davids sitt liv. Og her kommer vi altså inn i en periode av mismot. Vi har også tidligere sett at det samme har hendt med Abraham, og så hendte det med Isak, og så hendte det også med Jakob. Faktisk så ser det ut slik at de fleste Guds menn har hatt slike kriseperioder i sitt liv. Og det er et budskap til oss alle sammen, både til deg og meg i dette kapitlet. Kanskje du i dag står ansikt til ansikt med noen store problemer. Kanskje du har vært i skyggelandet i lang tid og undrer deg når kan du tenke deg å komme gjennom denne mørke tunnelen. Det synes ikke å være noen løsning på ditt problem. Vel, om det kan være noen trøst, så er det mange andre som også har vært gjennom denne dalen. Og det er en velkjent reiserute for menneskeheten dette. Det ser ut til å være en del av livsreisen. David gikk denne stien lenge før du og jeg gjorde det. Og det er en av årsakene til at David har vært til så stor hjelp både for meg og for deg. Jeg er helt sikker på det, i kristenlivet ditt. Han har en stor medfølelse fra oss alle sammen. Og det virker som han skal tilbringe resten av livet på flukt, og så til slutt rammes av Sauls hevn, og resultatet mister livet. Det som er viktig for oss alle sammen i vår livsreise, det er å ha et åpent og godt forhold til den levende Gud. Han har sagt at han vil ta seg av den enkelte av oss og hjelpe oss. Og vi vil se videre utover hvordan Gud vil hjelpe David, selv om han kom opp i mange store vanskeligheter og hadde store problemer, så vet vi at han seier til slutt på grunn av Jesu fullbrakte verk. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.